varam sākt, ja? Šī gada pirmo domas sēdi. Visam darba kārtībā ir 10 jautājumi. Vai ir vēl kādi papildinājumi darba kārtībai? Nav. Uzvarēsim visu atbalstot uz pašā darba kārtību. Paldies. Tad varam ķerties pie ragiem. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par OS novads pašvaldību 2017. Gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Nu, kas tērēs, tas tērēs, kas nopelnīts, tas nopelnīts. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar 17. Gadu?
Nu, ne tikai 17, dažiem 18, bet cik apmēram, nu, orientējuši ir novada kredīta saistība, apmērts, attiecībā, nu, tad 20 ir atļauti,
jā? 20 ir tas noteikti procents, cik var ņemt tās
4%.
Bet nākošu gadu jau mēs kaut ko bišķot. Nākošu gadu
ir, kad es jau par estrādi, tad būs kā 11.
A cik tad skaiti ir? Nu, akādais, bet tā būtu tagad
vairs nav.
Ir?
Ir
ideāli, taisiet vai ne? Tu uzreiz man ir, ko es redzētu to. Kam tieši? Kam ir pazīst?
Tur ir arī projekti iekšā.
Nē, nevis katru. Ukraiņa poļa robežas 16 stundas.
O, nu, būs to.
Darīt. Besies. Man šo nebija ieroči.
Viņš prāvs uz turiet, jā?
Nu.
Jā, nu.
Cik
te
jūs atbraucāt atpakaļ?
Viss sikāp ir skaidrs.
Bet nu kaut kas ir. Tas infrastruktūras vēl mazliet šogad ir energoefektivitāte, vidusskolā, zelta ziltiņā, dzēkā ūdens saimniecība Rudē, dzēkā ūdens saimniecība Rojā. Stadionu, skatītāju tribīņu, dzēkau Rojā, tur viens būs izmaksāts Rudē, arī ūdens saimniecība, tad jaunais Rojas stadionu pārbūves projekts, un tad ir man tie projekti, kur nāks atpakaļ naudu, kas noies nost jūras zemniecības muzeja labiekārtošana, Kaltens klubs, apgaismotā pastāja tā. Bet tie ies nost.
Jā, tā kā visu kārši uzskatīt, tad bet to mēs.
Jā, kas tērēt, tērēt.
Saprātīgi tērēt.
Jā.
Liek ar vienu labāk.
Nu,
nav vairāk nekādi jautājumi. Ne. Nav nekāds labi. Aicin deputāts balsot, kurš par 2017. Gadu budžeta apstiprināšanu. Paldies. Tālāk par OS novada pašvaldību 2018. Gadā budžeta plānojumu. Lūdzu, Agnese, varbūt kaut ko ziņo, ja to prezentāciju.
Man ir jāsies. Es uzlūkšu.
Jā, uzlūkšu.
Es tā īsi pa galvenām lietām, kas man ir kavērts ir, ja?
Būs.
Nē, tas priekš ir divi man kaut kas ir. Man
sekretārs no manis.
Jā, budžets no ko vēdās ir tā ienākuma nodoklis 80% paliek pašvaldībai valstī 20%. Izmaiņas, kas skar šogad ir... Ieduta ienākuma likme mainās no atkarībā no algas lieluma 20%, 23% un 31,4%. Mēneša neatliekamais minimums dažiem ir 0, dažiem ir 200. Un par apgādību esošu personu neatliekam, atvieglojumi ir 200 eiro mēnesī. Tālāk. Lai varētu redzēt, ieduta ienākuma nodoklis 17. Gadā bija 1.839.855, mēs ir samazinājies, 1.810.919. Šī ir tā struktūra, pēc ko aprēķina mums naudas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Mums izmērķis no 16. Gadu. Nu, ir diezgan liela. Tas arī ietekmē šo te ciferu, tātad... Finanšu izlīdzināšanas fondā pagājušajā bija 5975 tūkstoši, šogad ir 53 struktūra, 418 eiro. Tas, nu, izlīdzinās starp iedzīvotāju ienākumu nodokli, tā kā reāli mums. Tad šīm divām pozīcijām iedzīvotāju ienākumu nodokli finanšu izlīdzināšana ir tas pats. Tātad pamatbudžeta ieņēmumi 2018. Gadā procentos iedzīvotāju ienākumu nodoklis 48,99%, nekustamā īpašuma nodoklis 39,37%, nenodokļu ieņēmumi 0,87% nav, maksas pakalpojumi 2,61%, atvainojos sajaucu 3,97% transferti. Tālāk, speciālais budžets, divi cipari, dabas resursu nodoklis pavisam neliels nāk, 3,01%, pārējais viss, 97% ir pašvaldība autoceļa. Kopā gan pamatbudžets, gan speciālais budžets, gan gada sākuma atlikums un saņemti aizņēmumi mums ir 4,657,643 eiro. Izdevumi. Kas te mums, no ko te mums parodās? Izdevumi plānoti, paredzot finansējumu visu iestāžu pārvaldošanu struktūru vienību saimniecības darbības nodrošināšanu, plānot komunālajie pakalpojumu un apkursu izmaksas. Svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībā, ir ilgstēja amstīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālām interesēm. Noslēgtie uzturēšanas pakalpojumi un arī vispārējie līgumi izterē to faktisko nepieciešamību. Tālāk par algas fondu, tad mums ir tiek ierēķināts atvaļinājuma pabalsts 30% apmērā no mēneša augas, darbinieka aizvietošana līdz 30% apmērā no mēneša augas, minimālās darba algas pieaugums pārējiem 5% apmērā. Izdevumi. Vispār, nu, tas ir valdības dienas, kur ietilpst domas administrācija, fakts, daži projekti arī ir 10,03%. Sabiedriskā kārtība un drošība ugunsdzēsēji un policija, kas ietilpst ir 2,18%, ekonomiskā darbība būvalda cits 2,72%. Lielākais pēc tam ir pašvaldība teritorijas mājokļu apsaimniekošana, kur ir labiekārtošanas nodaļa, un tagad izdalīta arī kapu apsaimniekošana 15,28%. Tad viens tagad arī, kas ir lielāks, jo ir kultūras centra remonts pašvaldība, tad atgūta kultūra reliģija, 21,19 šeit ir kultūras centrs, muzejs, bibliotekas, nu, viss, kas saistās ar kultūru. Izglītībai 41,99, Rosvitskos Auspiķi, Zaldzilktiņa, sporta skola, mūzikas skola, sociālā aizsardzība, sociālais dienas, sociālajā pabalsti 6,61. Viena daļa sociālajā pabalsti ir uz domi uz administrāciju. Speciālais budžets atkal divās daļās, kas ir autoceļi 97,14, ekonomiskā darbība un pa vidi pludmalē, nu, nepilni 3% tiks ieguldīt. Kopā izdevumi gan pamatbudžetā, gan speciālā budžetā, gan aizņēmuma apmaksa ir 4,584,095 eiro. Atlikums pamatbudžetā ir 61,331 eiro, speciālā budžetā 20,217 eiro. Viss. Tad kādi jautājumi budžeti? Jā.
Paldies. Paldies. Paldies par darbu, bet man jautājums ir...
Jā.
Tas nav mērķis ar tevi. Tur bija tā, ka mums samazinās nedzīvotais skaits, bet būtu.
Jā.
Tur tā ir. Tanī sadaļā, kur bija nekustamā īpašana nodoklis, tas ir kaut kā 2,16%, jā, no viss. Tur bija tā sadaļā.
Nu, viņš pat, tas nekustamā īpašana nodoklis būs procents ļoti mazs, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir lielāks miljonus pār.
Aha, es vienkārši domāju, kāds ir tas instruments, kā mēs varam piesaistīt šeit, lai deklarējās rojā. Ir tāds kaut kāds instruments ar tieši ar to? nekustamā īpašā nodokļa. Mēs varam to no manis.
Nu, vienu gadu jau mēģinā, vienu gadu jau te bija tāds izmēģinājums. Daži jau te iestājās un pēc kādu laiku uzreiz izstājās.
Ir tā, ka cilvēki meklē to savu labumu. Piemēram, arī, ko mēs esam pieķēruši, ir tā, ka lai tā būtu kaut vai tos pašus pašpatēriņu zvejas rīkus. Cilvēki fiksi pārdeklarējās uz roju, tad, kad viņi dabū to rīku, viņi pārdeklarējās atkal kaut kur citur. Ja? Nu, gada vidū jau neviens nepārbauda, vai tas cilvēks ir izdeklarējies vai nav. Tāpēc arī šajos mūsējos noteikumos ir ierakstīts iekšā, ka viņam vismaz gadu ir jābūt deklarētam, lai izvairītos no to, ka viņš lēkā uz priekšu uz atpakaļ. Nekad mēs nevarēsim rīdzinieku atlaižu kartes un braukšanas un atvieglojums pie ārstiem un tā tālāk. Nu, tos mēs nekad nevarēsim izkonkurēt. Ir arī Rīgā pieņemts tas, ka līdz ko nav deklarēts tajā nekustamajā īpašumā, neviens cilvēks arī nu, palielina šo nekustamā īpašuma nodokļu procentu. Ja? Tā kā nu, lielākais ir tas, ka mūsēji arī jaunieši pabeidz rojas vidusskolu, aiziet mācīties uz rītu, viņi paliek strādāt, un lai dabūtu visu tos bonusus, ko piedāvā pilsēta, viņi arī tur piedeklarējās. Tā kā tas ir ļoti, to mēs izbaudījām 3 gadus atpakaļ, jo līdz ko sākās darboties šīs rīdzinie kartes, ja? Tad mums 2 mēnešos izdeklarējās pārpas 100 cilvēku. Jā, nu tā kā cilvēki jau deklarējās, izdeklarējās šeit, un tas mehānisms viņu tieši piesaistīt šeit ir
grūti
sarežģīt, jā.
A kā nekustam īpašam nodokam viņš aug vai kā? Kā tur notiek?
Kopsnās? Nu, viņš ir robežās, nav neaug.
Neaug? Ne. Salīdzinot to? Ne. Īpašiem gan, jā?
Nē, nu tā, nu labi.
Ir, kur var,
mums ir tas, nu, teiksim, būvē 1,5% un attiecīgi tur zemē, nu, tur jau ir iespējas manipulēt, jā, tikai, nu, redz, kas ir atkal, nu, ar to manipulēšanu mēs, nu, jautājums, cik sasniegsim, cik tūkstoši dabūsim, nu, 5-10 var būt, jā, nu, 20 var būt, bet tas mērķis ir tāds, nu, jo šobrīd ir ļoti liels sabiedrības spiediens par to, ka lai vienīgo īpašumu neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli, ja? Un tagad paņemt, nu, griezt to procentu augšā, ja, nu, jautājums, kāda pretreakcija būs ar to, nu, iedzīvotājiem. Kaut kādu tu rezervīti ir, protams.
Kāpēc uz augšu uz leju?
Uz leju?
Nē, es jau nerunāju par to, lai mēs vairāk nopelnītu nekustam īpašumu. Tieši otrā, lai mazāk un vairāk būtu, kas šeit... Tas jau ir tā, nu, tas jau nav ilgtermiņā, tas ir ilgtermiņā.
Es sapratu, es domāju, nu tā, nu savukārt, lai, nu tas, ka nolaižot šo te, nu procentu, kā zemāk, jā, mēs, nu jautājums ir, ar ko mēs konkurējam, jā?
Mēs ilgtermiņā. Cilvēks viņš zina, ka nu, te ir tomēr lētāk nekā. Mēs konkurējām ar Dundarks pašvaldību, ar Mērsevs pašvaldību. Mums jau nav jākonkurē arī. Mēs arī nekad
nekonkurējām. Mums jau darbojās tā nodokļa atlaižu sistēma. Ir kā, ja cilvēks ir deklarējies tur tajā nekustamajā īpašumā, viņa tur sieva vai vīrs, nu katrā ziņā pirmās pakāpes radinieks ir otrās grupas invalīdes, ja viņam ir 50% atlaidi no nekustamā īpašuma nodokļa. Ja viņam, ja ir pirmās grupas invalīds, viņam ir 70% arī nekustamā īpašuma atlaide. Ja? Tā kā cilvēki to ļoti daudz izmanto, man pat šķiet, ka ir vidēji gadā ir kaut kur uz kaut kādiem 100 iesniegumiem, ja ne vēl vairāk. Pamatoties uz to.
Tas viss ir labi, ja tas ir. Tas attiecās un invalīdiem, bet uz cilvēkiem vienkārši, kas ir varbūt darbspējīgi un tā. Nu, Es domāju, ka tas rezultāts jau nebūtu redzams baigi viņveidīgs momentāli, bet piedāvojot mums šādu iespēju zemāk, un mēs redzam, ka mēs ar to baigi arī nepelnām, procentuāli ziņā mēs to sadaļu neaizpildām tāpatās, nu, tā ietekmējoši uz budžetu. Tā kā tas ir kaut kāds savai varbūt izmeķi, varbūt pamēģināt. Un tad ilgtermiņā cilvēki lēnām uzzinot, ka šeit ir tomēr lētāk nekā Marsa, jo tie rīdznieki, kas arī meklē kaut kādas vietas vai otrās dzīves vietas, kas ir vasarīts vai kas, tad viņi paši izlēma, kur viņiem deklarēties, pēc būtības, varbūt viens ģimenes loceklis piedeklarējās pārējā Rīgā, bet viņi jau tad arī skatās Mērsraks, Dundā, Kolka, mūsu jākuma, kurā viņiem.
Jā, bet tad tas mehānisms ir tāds, ka tā bāzes likuma, nu tā kā jūrma un viss dar, jā, arī rīkais, ka tā bāzes likuma tad paceļ augšā, jā, un no bāzes likums tad dotas atlaids viss, nu, visiem pamatā, kas ir deklarēts šeit, jā, tad tiem dot to atlaidu, tā, tā dar, jā, bet tad ir bāzes likuma jāceļ augšā. Un tad tā bāzes likuma attiecās uz tiem, kas nu nav, nav deklarējušies, ja?
Jo gan šķiet, ja tā vēl ģimenei, ja? Tad tādā ziņā mēs vispār neko neatrisinām, jo mums tie izdevumi būs vēl lielāki nekā ienākumi. Jo ja tas cilvēks ir deklarējies šeit un piemēram, mācās Rīgā vai vienalga kaut vai Talsos mācās, tad notiek šie pašvaldības savstarpējie norēķini, ja? Un viņi tātad pa mūsējiem bērniem izraks mums rēķi. Tā mēs maksājam 4000 eiro uz talsiem projām, ja? Nu, lēmīgā kārtā tas cipars tur izlīdzinājās, ko mēs arī esam vērstuši vidusskolai uzmanību uz to, ka nu, vairāk ir jāstrādā atbalsta personālam, lai tie bērni, kam ir mācīšanās grūtības, viņi, protams, ka vispirms vaino skolotājs, ja? Līdz ko viņi domāja šo izglītības iestādu un aiziet mācīties uz citu novadu, mēs tur kārtīgi maksājam par to.
Skaidrs.
Tā kā, nu, skatoties vispār to budžetu kopā, man šķiet kā ar to, ka tur kaut kā procentu vai pusprocentu samazinot no tās katastrālās vērtības to nekustamā īpašuma nodokli un aicinot cilvēku šeit vairāk, ir vajag aizvērtē, kas ir tie, kas piedeklarējās.
Vai nebūs tā, ka pēc tam liela daļa aizmaksas, nu, teiksim, sociālās pabalstus, vai ar kaut par izmantību?
Ja ir, piemēram, arī cilvēks ir piedeklarējies šeit, ja viņš dzīvo, nu, kaut kur, teiksim, nu, manzinē, ja? Tagad viņš tur vecs vai vientuļš vai vēl kaut kā, un ir nepieciešams viņu ievietot pansionātā. Tātad viņš ir vecs, viņš ir vientuļš, pēc likuma pašvaldībā ir, tātad viņš jāievieto pansionātā, un tā pansionāta jāmaksā. Un tagad ar šogad pansionāta maksā no 550 līdz 570 eiro mēnesi. Un arī tā sadaļa, ja, mums ir palikusi lielāk, nu, par to, ko mēs piemaksājam viendai slēdzas cilvēks no savas pensijas, bet, nu, ja viņam tā pensija ir maza, tad palielinās tā daļa, kas mums ir jāpiemaksā.
Nu jā, tas tā īpaši nesakošu, kas mums ir. Cik mēs esam, tik esam labāk vairāk, nē, vai es nesakošu?
Nē, vai, protams, mēs esam vienpēcāt. Katrs cilvēks, kas ir klāts, labi.
Lai nāk cilvēks bez saviem izdevumiem, kas ir uz āru.
Teiksim, tā ideāli nekad nebūs.
Vai ne, jā, tas viņa pienesums ir liels, tad jā. Jā, bet...
Nu, droši nekādreiz, nu, arī atkārtot jāapsēžat to jautājumu ar izrunāt, nu, pa tiem mehānismiem kursot un atielietot un pamodalēt tās situācijas.
Nē, mēs tā... Es tā uz vienkārši uz diskusiju.
Mēs esam to runājuši.
Mēs
esam to runājuši, tas nav tā.
Domāju, tur procents, pusprocents, vēl kaut kas tā ir tāda, nu, pamats visam ir tam, ja cilvēks, viņam tie ir darbs.
Tieši tā.
Un viss, jā, tad viņš te nāks un ģimeni un strādās un viss būs, ja viņš piedeklarēsies darbs, viņam būs kaut kur citu, viņš braukās, vienalga, viņš beigās nonāks pie slēdzina, ka viņš to neko neiebūs, vienalga nobraukais un nekādi jāk tā kā atkal jau nonāk pie tā, ka atslēgas vārds ir darbēt un viss.
Ei, mums ir arī, piemēram, cilvēki, kur, nu, mēs esam skatījušies arī no šo daudzdzīvokļu mājdzīvokļu apsaimniekošanu, un arī to principu, ja kā ir, ja nekustamais īpašums, kurā nav piedeklarēts neviens cilvēks, arī pie mums ir tā. Ja cilvēki šeit dzīvo, šeit cilvēki šeit strādā, bet viņu nekustā, viņa nodokļi, ja, tur darba devēja sociālajie nodokļi, iet uz citu pašvaldību. Tā kā to viņš arī ir izdarījis te kaut kādiem apsvērumiem, kāpēc ir izdevīgāk tur piedeklarēt. Tā kā mēs esam arī mudinājuši cilvēkus, kas ir piedeklarējušies projekt dzīvot citur, nu, un mēs maksājām pašvaldības savstarpējos tos izlīdzināšanas maksājumus, ja, ir runāts arī ar šiem cilvēkiem, nu, varbūt, ka tomēr ir jau kas uz to patriotismu arī pavēlkās, ja, ir jau.
Un tad, tas otrs instruments ir arī, no tas saistās izglītības skola, protams, tā ir patās, piemēram, vai plānot, lai vidusskola paliek kā vidusskola, vai tur ir domāts, tā skola diezgan paliela, kad būtības, jo kādreiz varēja uzņemt 800 bērns, tagad ir mācās 300, tad viņi strādā uz kaut kādu ceturtdaļu stotu, tikai, nu, pēc, to, ka cik ir noslogojums no cilvēku skaita. Tā ir skola, ir domā kaut ko attīstīt, vai tur personāla izglītība, vai vēl kaut ko klāt likt, jo es domāju, ka vidusskolas tāpat vienai drīzumā neizdzīvos.
Tur vajag ieiet iekšā. IZM mājas lapā ir jaunais tas turlēt pētījums par jauno skolu tīklu, kur viņš ir veids to pētījumu analizējis, tur ceļus, kā nokļūt, kā aizkļūt, ja, kas vispār notiek, cik tālu tur tam bērnam ir tā izglītības iestāde un tā tālāk. Ja. Tā kā tur var iepazīties ar to, nu tajā tūlēt programma, projektā, tur ir iekšā, nu, ka Rojas vidusskola saglabājās kā vidusskola. Ja. Bet skatoties tālāk par šīm profskolām un tā tālāk, tas viss ir valsts finansējums un pašreiz ir tas spiediens uz to, ka neko jaunu vaļā nevērt, likvidēt to, kas ir jau. Optimizēt, likvidēt, protams, izvērtējot. Ja, kaut kādus trīs gadus, kas straujumi bija premjera, tad mums sauc visus tos vai no tur izglītības iestājuši speciālists vai pašvaldību vadītājs. Mēs braucām uz ministra kabinetu, un tad mums bija jāatskaitās par to, kāds ir jūsējais skola tīkls, nu, katrai pašvaldībai, vai jūs tur esat sakārtojuši, vai jūs esat optimizējuši, un tā tālāk. Un tad tajā vienā pēcpusdienā, kad es tā kā stāstīju par OE, tad tur vēl bija pieaicināti tie kaut kādi 14 pašvaldību vadītāji. Nu, jāsaka tā, ka valstī, ja tu paskaties kaut kādā tās 14 pašvaldības, kas bija tur, tajā, nu, bardaks tur ir baigās. Un ir maziņas skoliņas, jā, un tur iznāk vismaz uz katru skolnieku viens darbinieks, nu, ja tu ierēķini arī tehniskos iekšā. Tā kā es bišķiņ arī piekrītu Šadurskiem, ka valsts līmenī nav tas skola tīkls sakārtots. Un tagad ir jābūt baigai motivācijai, kāpēc tu ver viņu vaļā. Un tajā pašā profesionālajā izglītībā, lai tu viņu atvērtu vaļā, tev ir vajadzīgs speciālists. Nu, kurš to tur mācīs? Nu, tas nav viens, kas tikai tur māca to ārot vai to priekšmetu, ja tie kā minimums ir četri, kas ir papildus vēl vajadzīgi. Vai viņiem var nodrošināt, tas noteikti nav mērķu dotācija, ko maksā valsts, tas ir atkal pašvaldību budžeti, mēs uzliekam no kaut kā darbinieku ar normālu atalgojumu, jo ar mazu atalgojumu viņš uz šajiem nenāks. Mēs jau iesākām šīs sarunas ar Butu, ja, tas bija ļoti smagas sarunas, un tur bija termiņi, un vārds skola tur izdarbojās patiesībā tukšgaitā, ja, kur Buts beigās tā arī pieņēma to lēmumu, ka nē, ka nu, viņiem tas nav izdevīgi, un tā cena bija neadekvāra tam, kas vēlējās šīs profesijas apkūt.
A kā būtu sporta skola attīstīt vienkārši?
Sporta skola ir attīstīta, sporta skolā ir 142 audzēkņi, ja, un tur ir profesionālās un interešu izglītības programmas, un pašreiz ir arī normāls cipars meditācija, ko no valsts saņem sporta skola, tā kā tur ir viss normāli.
Es vienkārši domāju vēl, un mēs varam vēl piesaistīt, un tad bāze būs, visi iespējas būs, nu tā kā.
Zinu, ka bišķiņ ir arī tas, ka mūsdien jaunieši, nu, domā tā kā trīs soļus un priekš. Arī tie paši murjāņi, ja, kad aiziet viņam tur 8. Klasē, kur ir šīs atklases, ja, kad tur atklases, nu, tu būs baigais bobslejists, vai tu būs, tur, nu, vēl kaut kāds sportists, aiziet uz turienu, un tad, kad sākās tur 10. 11. Klasē problēmas ar veselību, viņi fiks ir atpakaļ. Ar to profesionālo sportu, nu, es nepiesaistīju.
Bet notiem sporta skolā tā ir, viņš iet uz skolu, ka viņam ir speciālas stundas, to visam savādāk, fizkultūras vai tās sports ir. Fīsēs vairāk. Nu, es biju domājis tādā būtnē.
Sports ir, piemēram, visi sešgadīgi arī apmeklē sporta skolā interešu izglītības to programmu. Tie arī visi sporta skolā ir, jā.
Tas interešu izglītība jā, bet tā vienkārši tā.
Nedrīkst slikt. Ja tev ir vispārējā vidējā izglītība, ja tad tu stundu mācību darbu, tu nedrīkst traucēt. Tā kā visur pretī ir atkal baigie noteikumi, tas ir tieši tāpat, nu, ir, ka tu nedrīksti savā bērns darba dienā, darba laikā, ka tev ir stunds braukt kaut kādā ekskursijā, ja? Tev viņš ir jāpamato, ka tā ir mācība ekskursija, ka nu mācība nolūkos braukt uz turi. Tagad tas rāms, nu, viņš paliek ar, ar viens šaurākus.
Iespēju profesionālo izglītību izbeidzās.
Tur viss beidzās. Nē, tu tur arī neko neturpinās, jo viņi paši nevar savākties. Viņiem tas, kā viņi pasniedz to pakalpojumu, tā, tas, tas līmenis ir ļoti zems. Ja no rīta viņi domā tā, pusdienas laikā viņi domā šitā, tad viņi pazūd vispār uz divām nedēļām, uz e-pastiem neatbild nekur. Tad tu tā kā ar to cilvēku tiecies, tu ar viņu mēģini runāt, tad nosauc kaut kādu neadekvātu. Pabām programmā viņi mums nosauc 15 tūkstoši tur pat eiro.
Viņi ir komats.
Un cilvēki, un tie skolni, tie labi, nelies skaidrs, ka
Nu, tad tur, jā, bija beigās vienā programmā bija 8, otrā programmā bija 12, nu tagad 15 tūkstoši 20 bērniem, ka tev nav garantija, ka viņš vispār pabeigts, jā, un iegūst tajā pusotrā gadā to profesiju, nu, tas ir tas arī. Tā kā tie varianti jau tiek meklēt un, un tā, bet tur ir jābūt, pirmkārt ir jābūt kaut kādai ekst programmai, nu, kas izkonkurē viss cits pārējos, un, un tur ir jābūt spēcīgiem kadriem. Es nesakaru, es vidusskolā ir slikti pedagogi, jā, bet, nu, tur, tur ir riktīgi jā, jānostrādā kaut kādai komandai, nu, lai, lai tas tur tā kā nospīdē tā, ka būtu vēl un kaut ko mainīt.
Bet, ja tagad, piemēram, kāds pāris gads vidusskolā būs kādā stundēm?
Tur tas, tas pirmais princips ir tā kā piedāvā no sākumā, kad izglītības ministrija skaitīs no tās 10. Līdz 12. Klasē kopā, Un tad pēc tam ieslēgsies vienā brīdī, ka pateiks, ka 10. Klasē minimums ir tas, 11. Tik, 12. Tik skolēns pēc. Ja jūs to nevarat nodrošināt, tad jūs mērķi dotācijas saņemat no 1. Līdz 9. Klasē. Viss un veriet skolu cietu.
Protams, šeit gan tas ir būtisks konkurences jautājums, vai tu piesaist no kaugs vai no, 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 no kaut kuriens, vai taisni otrādi viņš no šeienas aiziet prom. Nu, šeit, šeit dzīvojuši.
Kāda tendence?
Tendence uz doto brīdi ir, nu, kad kaut kā ir, mums ir geogrāfiskais izvietojums ļoti labs un satiksmē ir labā. Un sadarbība ar tālas autotransportu, ka viņi, nu, piekrīt visiem tiem laikiem tā, lai var šos skolēns atvest. Un, un kaut kā ir, ir neizdevīgs tas geogrāfiskais izvietojums un satiksmē attiecīgos
dūgās.
Tāpēc, nu, mēs tā kā bišķiņ jūtam to tendenci, ka vien vairāk no kolkas, nu, ja te brāls jau mācās, tad atnāk arī māsu mācīties, tā kā, nu, bišķi vairāk mums no dundars nolaidīt, ir šis procents palielinājuši.
Droši vien, ka pie sarunas par skolu jau kaut kad būs jāgriežas, ja mēs tā komitējās aizskārām vienu tēmu, tā kā, es domāju, ka šī tā diskusija paliek atvērta.
Bet tieši no to kolka arī tur diezgan daudz tie bērni, tie mācis ir traucējumi un grūtībām tieši, un būs tur ir tā būtībā, un tā iespēja tā, ka šī pusgadā varētu to jauno programmu licencēt.
Jā, jā, jā. Februārī, es saprotu, ka februārī būs arī izglītības un kultūras tā komitejas sēdē, un, un skola nesīs to jauno programmu, kurā, nu, ir iekšā arī tiem mācību. Jo, nu, tie nav vairs ar, ar, nu, tā, ar vieglu darbu, tur pie rezultāti tik, tur jau bišķi smagāk ir jāstrādā.
Personāls ir gatavs?
Speciālā izglītība.
Jā, personāls ir, cik gatavs, es nemāku tev.
Nu, tur jau būtībā resursi. Man jau arī pašai šitā izglītība ir, bet ar to, kas ir vispār izglītojušā skolā, ar tiem materiāliem jau nevar strādāt.
Mēs jau iebalstojām projektam atbalstu smilšu, smilšu kastē,
jo
varētu strādāt, jā, tā kā, nu, kabineti jau ir ierīkot un aprīkot.
Nē, nu, lēnām jau uz to iet. Mums tagad arī viens ir, jā, puisīts ar autists un tik tiešā, kas ir klasa pagaršanā arī iekārtojām un arī tieši tā rehabilitācija arī. Tā smilšu kastu plānojas un lēnam jau mēs
jau... Nebūs jau varianti, viņi jau ir jāņem un jādarbojas ar to. Tur jau...
Viņi jā, viņi paliek
vien vairāk. Jā, un, un tā jau ir.
Nu. Bet arī, ja piemēram, valstī, nu, ir, ir tas jaunais uzstādījums, tur ir internāts skolas.
Jā.
No, tātad no visi, nu, kas ir no internāta skolām, tiks izdalīti pa pašvaldībām, nodrošināt tā, lai tas bērns var strādāt. Tur viens pret vienu pedagogu, jā, tur nu nav tā klasa. Jo tagad jau arī drusciņi jau ir, jā, ja tam bērnam ir
tā. Ops, jā, 800 varēja sadabūt iekšā, tad ir tā, lai tur sanāk.
Nē, visu tā, par to jau.
Nē, nu, tieši tā. Nē,
jā,
viņi bija, jā, es atceru.
Nav jābeidz, cilvēks skaidrs.
Nav.
Tā, labi.
Jā,
labi. Vai
budžeti ir kā jāpēc? Tā ir mācība maksas pieaugušo izdalīties, vai tas ir pāris?
Sporta skolai.
Mūzikas skolai.
Mūzikas skolai un sporta skolai arī bija par to
burošanu.
Mūzikas skolai jā, ļoti daudz iet.
Mūzikas skolai licencēt programmu.
Jā,
pieaugušo
izlīdzību. Jā, kur arī Dace Broka, Eva Fritsberga,
Lavijas spēlē.
Irēne Sitiņa mācās.
Jā, un sporta skolā ir pieaugušo burošu.
Jā, bet viņi mācās, viņiem ir kaut kāda vienošanās, ka viņi jā. Pēc tam tālāk paliek viņa kaut ko, jā?
Viņiem ir viena, viņi sāk vienošanās, viņi tā vārti, tā ir izlīdzības apgūšana. Tā ir izlīdzība pieaugušana licencē.
Vienkārši paši priekš sevi.
Jā. Ko tu biji domājis tālāk?
Jā, viņi te arī strādā.
Nē.
Nē.
Domājis laikus.
Mācās.
Mācās apgūst, tas ir vienkārši tā, nu, lai mēs varam tā kā likumīgi no tā cilvēka ir to naudu paņemt, ja viņš, nu, sasniedz to rezultātu, ka viņš tur iemācās eksāmenu, viņš nekārto tur vairāk uz tādu godprātu, kāds ir tas gala rezultāts, bet vienkārši cilvēkiem piedāvā tādu iespēju.
Nu, viņi jau arī nemaz nevar strādāt pēc tādu līmeņu,
bet
neko, tad viņiem jāiet tālāk un mācīt.
Katoj mēs varam redzēt, mācības skolā absolvents pieaugušo izglītībā ir vilciņa. Tā, nu, arī, ja, kur viņai bija tās muzejā, viņai bijuši arī tās komerci izstādes, tāpat izstādes, ja, tur tiešām tie darbi, un tad vienmēr arī, ka tur ir kaut kāda pastāvkuma, tad arī tajā izstādes zālītē, tur tā, nu, mākslas skola izliektās bildes, jāsaka, tās ir bišķi labākas nekā tur tiem augstsraudzes māksliniekiem.
Nu, viņai tas ir tāds.
Jā. Tas ir ļoti labi, man kā tā jautiešu izglītība, jo...
Tur vēl vienkārši mēs ēvējā, Aretis Jāna Inta, nu, tie darbi ir ļoti smuki, ja, kad Dace vienreiz smējās, Broka Dace, ka tur tādām vispār Latviju atzītam māksliniekam šī to bildu bija otrāk piekarinājuši tur tajā zālē, kad labi, ka pats autors ienāca pirms tās izstādes, ja, tā kā tur īsti nav svarīgi, kā tur viņi
piekarina.
Tā kā arī tā māksla. Tā, nu labi.
Un uzņēmēji Eiropas projektus kā apkūst labi, slikti, vai cīņi daudz vispār ir pieeja?
Man ir
viņi apkūst kā kurš ir kas, nu, strādā uz lieliem atbalstiem, ir kas ir mazāk, ir kas strādā uz pavisam maziem. To mēs redzam arī no tā turismu biedrībā, kas ir tie biedri, ja, nu ir tā, kas piesaist arī
piesaist. Būvaldē, kad nodošanas apstājas, tad ir darbarādā. Tā kā, šādā šim strādā. Nu, viss, jā, ir
viss, jā. Bet Eiropas nav tu pārsvarot tādu labie pārpūšanos, jā? Jā.
Mums, jā, mēs tā kā bišķiņa, nu, ejam nost, kas mums šķiet ir nu, tā, nevisai ir jēga pilna, ir tie saucamie mīkstie projekti. Sanāk visi kopā, visi parunā, padzer kafiju, apēr būkas, jā, un, nu, tā kā skaitās, ka tu naudu esi apgūst.
Vienīgais iegums alga ir projekti tiem, to, kas piedalās vadītājiem, un kā
pilnspalda,
un kā datoru varbūt noslēgt.
Jā, datoru redz, kad ir, jā, ēdinātāji, jā, nu, tādās.
Jā, vieslektori.
Jā, tās kafijas pauzes, jo tur arī mēs piedāvājām parastās kafijas pauzes, nu, tos galdus, tā kā. Riktē tie, kas ir turismu biedrības biedri.
Tas asens riktē.
Jā.
Bērniem jau būtībā ir tas pats. Arī tā iešana un tā gribēšana ir maz, tad ir tā, tad ir zvans, tad es mazāk visādos veidos, tur iemānīt un visādi. Ne, nu tā ir arī bērni, jā. Tā interesi
un visu. Tieši tā, projekts. Labāk.
Jā, tas pats, ko tagad arī diezgan tur medijos izskan, bet par to pašu Latvijas simtgadu, ja, būkās zupās,
nu, tur aiziet vairāk naudu,
ja, nekā,
daudz.
Jā,
jā.
Jā,
jā,
šogad
nu
blēdīt
kā. Nu, jā, nu tā, tā kā mēs nezinājām. Somi
20 miljonus iztērējam divreiz vairāk cilvēks. Bet, nu, bet mēs ļoti labi zinām, kā mums tie projekti izbīdās, un visi to ļoti labi zina. Nu, bet... Tā kā Raimunds Pauls var pateikt, mums tie, tas ir pilnīgs, kādam tas būs tikai uzvārīšana.
Nē, visiem ir uzvārīšanās, jā, jo mēs tur ar Daci arī tagad tā kā mēģinām salikt šos pasākumus kopā šitajā gadā, sakarā to, ka ir Latvijas cīnkotē visiem mūziķiem, taviem amatbrāļiem cenas ir trīskāršojušās, nav vairs divkāršojušās.
Jā.
Un, jā, viņš piekārīt to stirpus bļiktu, jā, viņš o tagad spēlēs savādāk, nekā viņš ir spēlēs no Latvijā arī 90.
Ko viņš darīs pēc diviem gadiem, kad visi būs naudu iztērā?
Nu, neko skrālais,
tas pa piešķirties.
Jā, dzimšanas dienas. Nu tā, labi. Jāni, vēl ir kāds jautājums?
Nu, pat... Paldies.
Paldies. Tas ir tas, ko tu apsolīju.
Par ko?
Tā. Nav vairs jautājumi, jā? Nē. Labi, tad aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu apstiprinām 2018. Gadu budžetu. Paldies, pret. Paldies. Nu, tad līdz ar to mēs varam atnesti apsveikt ar veiksmīgo budžetu, jo mēs atkal, mēs jau tikai redzam to gala rezultātu. Šito jādi tev no tās otras dienas, tu pēc, ka tu šodien atnesi ar paldies, ka tev diezgan liels, jo arī ar tām pašām iestādēm, ja tu strādāji, un arī tur tā diezgan brīžā tur kaotiskā iesnieguma sūtīšana, tas tas jau Tā kā paldies deputātiem par, par balsojumu, par balso pēc savas pārliecības, kas ir tikai normāli. Tālāk pārējām pie darbkārtības trešā jautājuma par mēnešu limitu mobilā tālruņa rēķinā domas priekšsēdētājai. Arī ir kādi jautājumi?
Cik tagad tas limits ir 25
eiro?
25, jā.
Palīgumā. Ar visu internātu.
Labi.
Jā.
Nu, tad aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Tālāk par finansējuma piešķiršanu biedrībai. Decembrī, kur mēs tā kā secinājām par to, ka tur ir nepieciešama papildus informācija, un beigās tādajā komitejas sēdē mēs vienojāmies par to, ka nu arī šo biedrību atbalstīt ar šiem 500 eiro.
Jā.
Varbūt kādam radušies vēl kādi jautājumi?
Tā
nav. Jā,
labi, aicinu tāds klausot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret.
Milda Buks kaut ko atgādina pēc nosaukuma.
Jā. Tā, tālāk varam pārīt pie darbkārtības piektā jautājuma par Oznova domas teritorijas apkopšanas izmaksām mēnesi. Vai tur ir kādi jautājumi?
Jā.
Man ir jautājums, kāda iepriekš bija tā teritorijas platība, jo šeit ir aprēķināts viss vietas ielas laukuma, vai kaut kas ir mainījies, vai viņš vienkārši... Valsts loceklis, nu, to pašu, kas iepriekš ir bijis šeit ir parādījis. Kāpēc tik sīk viss ir aprēķināts tagad?
Tāpēc, ka mēs jau par valsts loceklu veicam papildus pārmērīšanu, kas sāk. Un šeit ir nākuši konkrēti, es nevaru iedot, tad ir jāskatās viss labs, kas ir mērīts, ir nākuši klāt. Klāt ir nācis, kur nekad netīri pie strautīna 6, kur gāze, vai jau no... līdz salam jau jaunie darbinieki nograva, kas nebija nekur iemērīts, ja? Ejot uz strautu astoju pa labi iznāk tā meža kalna. Neviens arī papīrs savāds pie ķipīt mežiņā, kas ir mums, ja? Tas mežiņš, kur tiek tīrīts un slaucīts, pienāks klātas atkarā ar ostu un mums tā kā pamērs, un tur būs arī karoga masts pie aptieks, jā, un tas laukumiņš ne, bet, nu, zālājas atletīja puķveikam, tas pienāks klāt. Un vēl mierielā otru ceļu malu, jā, jo tās parasti parasti arī, kur. Viņš nebūs ikdienas, ja kur arī vāks, jā, attiecīt šmūks, un vāks,
No naudas eiro salīdzinoši, kā bija tad, un kā tagad?
Naudas ziņā, es jau pat teicu, bija, teiksim, ja algas palielinās un atstājot, teiksim, kā mums būtu 50 tūkstoši, jā.
55 tūkstoši tam bija.
Man bija ielikts, jā, bet nu, izrēķinot to bez inventāra 50 200 eiro, bet te ir, teiksim, slots vispār, kas uz domu paliek to, līdz papīrs, jā, autovostā un pludmalē, ko pirms pārēja, tā kā praktiski vienā.
Tas darbinieks skaits tā kā samazinājās vai palielinājās tagad?
Darbinieks skaits...
Jo tad ir tā pašvaldības.
Pašvaldības viss tik aptais samaksās kompensācijas un mainījā, nu, mainās lielāk apjomu un divi tagad vīriešu cilvēki ir, kas veic staigā par oju un veic, viņiem ir mierielu jūrmalu sadalīt un pēc tam strādā saimnieciskos darbus.
Bet vairāk ka nav, tad mazāk?
Mazāk.
Un tad līdz ar to viņam tās augstas tā kā lielāks, jā?
Viņam ir bišķi lielāks, jā. Teritorijā bija.
Labi, ir kādi
jautājumi? Pa nulēm, jā, principā, vai ekonomija?
Es domāju, varētu būt pat ekonomija. Mums to grūti ir pateikt, jā.
Tagad iedarbinās
par jautājumus. Pa nulēm, nē, nu kā ir pa nulēm, jā, bet nu...
Tāds, nu, rītīgi, vai tos cipars varēs redzēt, droši vien tas, ka būs nostrādāt kaut kādi, nu, jūnijā būs tāds, ka būs nostrādāt, tad uz budžeta grozījumē, tad mēs redzēsim, kas, nu, notiek.
Citāt ar mazā reformu.
Jā, bet tur tiešām, nu, jo, nu, ir tas, ka pacēlās tā minimālā alga, jā, un līdz ar to, nu, tā kā baigi jādomā.
Bet tomēr jau gribējās redzēt to salīdzinājumu, cik daudz ir piemērīts klāt, un kāds ir bijis iepriekš 16. gadā. 17.
Viņa vairāk cīvies ar to
palīdzēt. Nu, bet, nu, tad vismaz uz papīru varētu tad parādīt, kāds ir tad bijis un kāds tagad. Nu,
katram jau, nu. Tas ir valsts locekļu kompetencija, kurš viens un arī kurš sētnieks grib vairāk, ir tur, kas negrib vairāk, ir kas grib mazāk.
Nē, tad es
teicu. Nē, neiet runa par to, iet runa par to, piemēram, ietvers, cik. Tad ir bijis jāpīt, cik tagad, jā.
Nu, ietvers jau nemainās, nu kā ietvers
nu, nemainās. Mēs jau nezinām, nu šeit jau ir tikai
18. Mainās ies laukumu, mainās klātnāk un zaļā zola mainās.
No ostas, kas bija, kas pie mūsu kar un arī tās daži zaļā zonas
klāt. Un zaļā zonas klāt vairāk, nu nebija arī, ja, kur arī, redziet, bija Egoļā, kur arī nebija tik nokļāv, kur arī parasti bildējās atstāja šmuts, ja kaut strādnieku vārts, ka tur ir šie divi sēd, kā viņi apskaita strādnieku vārts, jā. Praktiski, nu, kā var strādnieku izmaksas, ja ņem, ja teiksim, kas viņi ir sam tehniku, vai kas tie iet, klop, tas ir dārgi. Vienkārši ir divi cilvēki, kas var atstāt kopu teritoriju, visu pieļēmu.
Tie jau ir štāti, bet šeit jau ir aprēķināja kvadrātmetri, kas ir skatās.
Nu, jā, nu tāpēc jau ir, jā, uz štātiem ir kvadrātmetri, ko un ko. Ir, man liekas, starpība, vai no kopu pa 450 eiro teritoriju, vai pa 550, jā, vai pa 600. Starpība ir, jā, jo kopa par mazāk samaks teritoriju.
Labi, ir vēl jautājumi saistībā ar sveikniekiem, ar kopīmā teritorijā. Nav, jā? Labi, un šādi paldies, ir ar to, mēs atskatījām šādi izmaksas, paldies, pret. Paldies. Tālāk varam pārēt pie darba kārtības sastā jautājumā par jūras vienīcības muzeju. Vai jums par šiem dokumentiem ir kādi jautājumi saistībā ar muzeju? Tie vienkārši tādi, lai muzejs varētu iziet šo akreditāciju, tad tur tādi kādreiz bija tāds ļoti populārs vārds vīzijas, tagad tās viss ir stratēģijas, nu,
Tur bija muzejā, un tur bija kaut kādu trūku un rakstīju, kas, nav, kas ir jāizpild, kā tos novērsies, bija tur bija rakstīts.
Ja, tie trūkumi ir tādi, ir piemēram tā pati lielā laiva, ja, kas tur stāv nojumē, kas tur nedrīkst stāvēt, un tad vēl ir tas slavenais kapu krusts, kas arī skatās muzeja inventārā aizņē pietiekam lielu vietu, netiek labāts atbilstoši visiem kultūras un vēstures pieminekļu tur tiem noteikumiem, tāpēc arī ir šim Kaltēns kluba remontam, tur, kur ir divs, tad to finajie pārsistās tāds blakas skatuvei, tad, kad cik viņš skaitīsies tā kā Rojas muzeja tā filiāle, tad tie lielie tie priekšmeti tiks pārvietot un glabāt atbilstoši visiem noteikumiem uz turieni. Tad tur arī vēl ar vienu, nu, diezgan daudz darbs ir tas, ka kādreiz cilvēkiem bija tāda mode, īsti mājās viņam tur to nav ko likt, viņš viņu velk uz muzeju. Nu, tad tajā muzejā tā krājuma glabātāvā ir, ir diezgan ar visiem šiem no mājām atnestiem priekšmetiem, jā, tur, tur ir diezgan daudz, viņi atrodas muzejā, visi viņi jāapstrādā katrai tai lietai, vai tā ir nagla, vai tā ir skrūve, vai tā ir laiva, jā, ir, ir bezmaz 3A4 formāta apraksta lapas, nu, ka viņš ir uzņemts uzskaitē, kas viņi ir atnest, kad, kurā tādā viņš varētu būt gatavots un tā tālāk. Un tad vēl viens no tādiem aizrādījumiem bija agrāk, ja, kas arī ir novērsts, kad attiecīgi krājuma glabātavā netiek nodrošināta šī temperatūra, kura nevar būt, tur nevar mitrums būt, tur nevar karsts, tur nevar augstums un tā tālāk. Bet tur arī gan šie plaukti ir iegādāti no šīm Eiropas naudām, gan šī telpa ir aprīkot atbilstoši noteikumiem.
Žalūzijas arī paus.
Jā, žalūzijas gaisma, jā, gaisma, kas nelaiž cauri un... Nu tā, tā kā patiesībā nu, mums jālepojās ar mūsējo muzeju, jo tur tiešām visi tie stendi, mēs uz Rojas pašvaldību arī, kas brauc tur vai, vai turistu grupas vai ekskursanti, ja viesos vai pieredzes apmaiņā, mēs arī vienmēr aizvedam uz muzeju, un, un forša viņiem ir arī tā meļu programma, ja tā kā, nu tā, tā arī ir, tas, tas muzejs vairs nav tiešām tāds, kur ietiks skatās kaut kāds vienieks zābaks vai, vai tīkus, ja, bet tomēr mēs piedāvājam klāstu piedāvājam, yes.
Tad vēl nu, tāds jautājums par tā, tā kad viņi tur nosauca tās ekspedīcijas, bet viņas nevar nosaukt par ekspedīcijām, nu, braukt un vākt informāciju par, par bijušiem zrēniekiem. Kā tas notiek, ja cilvēki ir atklāti, viņi tā runā, nāk uz no atvērtas runā?
Jā, viņi, viņi pļāpīgi, viņi stāsta visu, ko tur. Tur ir tā, ka tur nevar uz stundu ieskriet un kaut ko pajautāt, nu, tur minimums ir 3 stundas, 5 stundas jārēķinājās. Un, un Gundegā ir, ir ierakstīts arī vecie roļnieki, ir apzināti un, un ir ierakstīti iekšā tajās kastetēs, tur, tur visu tie materiāli. Tā kā patiesībā ir arī, ka viņus vajadzētu elektroniski apstrādāt, tas nozīmē, ka viņus vajadzētu diskos pārakstīt, jo ir elektroniski glabāt, bet nu, tas, tas arī ir milzuma darbs, ja viens cilvēks 3 stundas stāst, un tas pēc tam ir jāpārāk. Jā, tas, tā kā jā, tie krājumi tur ir, ir diezgan plaši un, un jā, daudzās pašvaldībās nemaz tāda muzeja nav, tā kā vienmēr, lai, lai kādu bada laiki bijuši labāk vai sliktāk, bet tomēr vienmēr ir tā, tā iespēja, ka tas muzejs ir saglabāts. Tā, nu par muzeja dokumentiem ir kaut kādi jautājumi. Nav, jā, tas ir pašā lēmuma projektu. Tad dosim Edgaram vārtu, viņš kartojies un nelēdās.
Septītais jautājums par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Ūduņa ielā 8.34 ir saņemts īpašnieces iesniegums. Anulē ziņas par deklarēto dzīves vietu personai sakarā ar to, ka ir zudiskais tiesvies pamats dzīves vietas registrācijai. Rojas nomāt domu nolēmu, anulē ziņas par deklarēto dzīves vietu šai personai. Kā jautājumu? Aicinu deputātu balsot par. Paldies. Tā, astotais jautājums par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Klaukas zemdegas. Ir saņemts īpašnieka iesniegums, kur lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašumu 7,12 hektāru platībā, piešķirot tai jaunu nosaukumu Čiekuriņa. Rojas novadoma nolēma atļaut sadalīt nekustamā īpašumu Klaukas zemdegas, atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Čiekuriņa. un paliekošai zemes vienībai saglabāt adresi Zemdegas un piešķirt jaunu nosaukumu Zemdegas, anulējot esošo nosaukumu Klaukas Zemdegas. Atdalītai zemes vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenās saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Tā, 9. Par zemes vienību atdalīšanu un nekustamā īpašumā miera iela 34. Saņemts īpašnieka iesniegums, kurā lūgts atdalīt zemes vienību 8,4 hektāru platībām, piešķirot tai jaunu nosaukumu veco zoli. Rosu novadomu nolēma atļaut sadalīt nekustamā īpašumu un piešķirot jaunu nosaukumu veco zoli. Atdotai zemes vienībai piešķirt jaunus zemes lietošanas mēķus, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Kurā ciemās? Tas ir
Roja? Nē, ir jau 5.
Nē, tas ir skaidrs.
Tam atdalāmam.
Tas atdalāmās ir kur?
Skaidrs. Ei, kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
Vitālāk, ir vēl desmitais darba kārtības jautājums. Tur mēs tā kā bišķiņā pie tā esam sākuši strādāt pagājušajā gadā. Un tā ideja mums bija bišķiņa cita, ka mēs varētu par veselīgās pašvaldības, iestājoties tajā veselīgo pašvaldību tajā tīklā, ka mēs tur varētu uztaisīt tādu pludmales volejbola laukumu, bišķiņa bērniem kaut kādas atrakcijas atpūtas vietu un padziļināt šo dīķi iztīri tajā pusē, kur ir bērndārs, jo tad mums būtu nu, tā kā iespēja gan elektrību pieslēgt, gan video novērošanas un tāds. Bet uz doto brīdi tas sapnis mums bišķiņ ir izsapņots, jo tā vieta mums tur nav pietiekama vēl. Un pirms tam notika sarunas ar īpašnieku, kuram atrodās šis zemes gabals aiz bērndārza. Ja, un viņš tā kā tajā brīdī piekrīt šo gabalu mums pārdod. Bet, pat cik mēs īsti nezinājām, nu vai tas projekts aizies vai neaizies, ja, tad mēs tikai tā ierunājāmies. Tagad tam īpašniekam šie plāni mainījušies, viņš šo zemes gabalu vairs nepārdod. Un arī šajā projektiņā par veselīgo pašvaldību tur neko nevarēja infrastruktūrā iestartēt, tāpēc mums ir šīs vingrošanas, šīs nodarbības par veselīgu uzturu, par tādu, ar ko strādā Lēmani Inga. Un tagad ir atvēries pavisam kopā 1 miljonus, ko tā kā, kas bija tas projekts, vides aizsardzības fonds, jā. Ir šis miljons, kur ir iespējams iestartēt, piesaistot šo vidas aizsardzības nu, tā kā pakļautībā ja, ar šiem projektiņiem. Un tas sadalījums ir tāds, ka 800 tūkstoši ir uz visu Latviju iekšējiem ūdeņiem pietrastē un tā tālāk, kas ir domāts tieši ezeriem dīķiem un jūras pietrastē. Un 200 tūkstoši ir tāda naudiņa, kas ir domāts tikai piekrasta pašvaldībā. Nu, tā ir tā proporcija, kas tur ir sadalīta. Un tad mēs bijām Agnes, Ligita un Jānis, un mēs tā kā negribam to domu galīgi atmest projektu par to dīķi, ka tomēr nu, mēģināt tur kaut ko labiekārtot un sakārtot tā, lai tur var arī peldēties un ierīkot šo peldvietu. Un tāpēc nu, tā kā radās, ka tagad šajā projektā mēģināsim to vietu esam pārcēluši uz ceļmalu pie tās auto pieturai pretī. Jā, tur tajā tā teritorija ir, jo tur mēs izbraukājām, apskatījāmies visrīķi apkārti privāti īpašumi, tur ir zemniekiem lauki, pļavas. Jā, vieta tur ir baigīga.
Nē, te jau ir mazliet
bija palīdzi. Šitā, te mēs arī aizbraucām, apskatījāmies, kā tas notiek. Tur, kur ir sasmata ezeram, iekārtot tā peldvieta. Jā, un tā ideja tur arī tāda ir izpļaut tos meldrus, padziļināt viņu, iebērt to balto smilti granti, nu, tur iekšā, jo tās naldiņas tur nav tik ļoti daudz. Un tad tā piekļuva iznāk, ka nāk no tām daudzdzīvokļu mājām, atnāk līdz tajai autopieturai, tad pāriet pāri, un tad jau ir tā kā klāt pie tās tīķmalas. Un tad tur nu, žogu pielikt priekšā arī nodalīt to braucamo daļu nu, no tās atpūtas vietas. Un tad cik tā naldīja tur ir māsta, vienkārši tur uzlikt soliņus, pielikt priekšā laiku, nu kāds. tāds mēģināts.
Bet noteikti tur vajag lielāku izpēti, jo nekad neviens tur necenšās peldēt. Lai nav tā, ka mēs skaļam plānus, ko nemaz nevaram izdarīt. Es tur neesmu, cik es tur dzīvoju, es esmu blakām, tur neviens pat nemēģiniet peldēt, jo tur kaut kā, tā kā pirms tam kaut ko būvēt vajadzētu no kādām speciālistām apsekot, vai tā ideja jau nav jānosvīt uzreiz.
Tur slūšanā, kas blakas tepat, ne? Šitā, ko?
Caurte.
Un jā. Ļoti daudz aizved projām, bet viņš ļoti auga ātri aizauga
ciet.
Jā, tie meldriem visiem, tie viņš tur vajag aizauga ciet.
Nu, jā, tā kā, vai tā, tā peldēšana
kā tā. Nu, tā teiks viņa rakst, gan līdzi, Agnes man iedēva jums konkrētāk, jā. Nav galīgi, ka nekas nav pētīts. 2016. Gada rudenī atbrauc, kas nodarbojas tad firma no balviem sijā, viņiem ir amfilati, viņiem ir amfībijas, jā, un viņi brauc un pļauj niedrs un tā tālāk. Lai iekārtot tur peldvietu, kas arī tajā projektā tām un izstrādā, jā, tā tad, kā jau jūs teiciet, tur ir tiks tajā galā, ja viņi apstiprinās, tiek aptuveni kaut kā 15 metri no malas uz priekš tiek viss dūns, kas ir apakšā, tiek ar ekskavātoru, cik tur jāskatās dziļ pusmetru, cik viņas tur ir norakts, aizvest prom, tai vietā tiek uzvests spilts. Grānsmilts maisījums, ja, kas attiecīgi gultnē viņš nogulstējās, ja, attiecīgi tiek izmērīts ja, dziļums, kur var peldēt, par vidiet laiku, laiks galā iet bojas. Ja, no, tādā principā, viņš tālāk uz ezeru, ja jau kāds gribēs peldēt, tad
Jā, nu,
no
bojā
norobežot,
cik
tālu
drīkst.
Es saprotu,
jā. Aizvērā apkārtējā uz malas, tie pļaus no krūmiem notīrīts 5 metri mūsu zonu.
Jā, jo tie, ko jau gadījumā tur būs vienalga, jā, ja plāno, ja tiešām aiziet, tad noteikti būs katru gadu, vikpā...
Jā, viņš jātīr, jā.
Jā, jo...
Tas ir raksti, viņi jau prasa ilgspējīgi, tur arī ir ierakstīts, jo pašvaldība...
Jo tie paši pļāvēji, kas pļauj tās smeltes, jā, viņi nelaimīgi, kad rūdens rodas saktu tādies. Jā. Jo zopa gaisu viņi tikko nevar izdarīt.
Nē, tur viņi jau bija, viņi teica, tas ir ar ekskavātu, jā?
Jā, jā.
Bet, nu, pārā ūdens rodas viss, bet kas ir attiecīgi kalns, viss tās viņi nav. Tas jau nebūs gadu jautājums.
Bet tās ūdens analīzes, ka tur nebūs pumps pēc tam...
Kā nāc aizvēt 2000, ļoti labs atnāc.
No kuriem tu ņēdoši no savas attīrīšanas?
Nā.
Ne, viņš jau jāpildē, kuris peldēt, viņš jau būs kā jūrā. Jāver zīme, jārā peldēties, var peldēties, tās ir saistības, tas jau tā nebūs.
Bet nav jāpaprast pašiem projektniekiem.
Vienkārši...
Mēs esam prasījuši.
Ko viņi grib?
Procents atkal sakot, ne,
16
Nebūs jau tā vieta patiesībā tas, kas ir, ko pašvaldība var apgūt, kas ir tā kā pašvaldībai piekritība, viņa jau nav tik liela, bet jā. Tūkstoši mesties iekšā un
ne, no, tur ir tā lieta ir, vai tur to īpašnieku, kas tur ir, jo tā vieta, kur jūs teicāt, tā būtu ideāla vieta, jo tur vēl var izdarīt tā, ka viņi rakstu nost un to taisīt, lai tas ūdens nāk uz normālā vietā, nevis bērt akacī kaut kādu grānu tiešā.
Nē,
Nē, nē, šī pusē, pa to, pa to.
Nē, nē, es te, ja es saprotu, ja, bet šī pusē, kas ir tūlītā ceļš un tā krauja, tā tur viss, vai tas tur būs, kur tā teritorija tiešām...
Tu domā, pa šo pusi raktu nostāvēt?
Nē, nē, es domāju, ka tu īpašnieki vienoties, vai tad tās, varbūt, ka viņš spiež uz kaut kādu cenu, ja, pie bērndās, tā kā tur būtu. Un rakt, piemēram, tu ierakti iekšā, un tad veidosies pats no sevis jau lēzen vietu, kur var... Un tad tur ir viss apkūt. A, kur tad ceļ malā, tur bērns skries pār peldēties? Nu.
Nē, tur, nē, tāpēc arī saku, ir tas šoks. Uztais gājai pārēj tur. Nu, to vietu jā. Padara drošu, jo tā vieta vispār atkrīt.
Nā, jā.
Jo, jo, es saku, tā, tā ka pieder tur tā zemē, viņam ir savi plāni, un, un es vēl devu, tā kā
bišķi. Viss plāns var mainīt atkarībā no naudas.
Nā, šajā projektā mums nav tik liela nauda
iekšā. Tas vēl 5000.
Par to, nu bišķi par tas to es tāds, bet 90% ir pa
iespēju. Vai tad varbūt, ka viņam visu tā teritoriju nevajag, varbūt, ka tur jau var kaut kā visu teritoriju.
Tur nav vajag. Pārķi vēl gribēs, lai tu nāk manā sētā peldēt.
Ar savām apakšpikstēm tu staigās ar maniem virsus logiem.
Es domāju, ka mans dīgs ir piemēru tāds.
Jā.
Nē, nē, vīrus uz balsojumu nav pats nobalso.
Ja jums nesaka.
Nu, ko, ko jūs vēl sakāt?
Es tevi saku, viesu, tas jau priecēt.
Jo, jo tur arī patiesībā Valdemarpilī mēs apskatījāmies, nu ne no ko ir uztaisīts, uz kādu tie sakarīgi.
Tur jau ar tā vieta nav nemaz tik daudz no tā ceļa līdz tā
ezera. Tur tā vienkārši tie soliņi ir uzlikti, jā, nu tur arī nebūs nekāds tu trausnīgs pārķēršanās kabīnes, jo nav tā naudīja mums tik daudz, var jau būt, ka arī no tiem 800 tūkstošiem, ka tur būs tik daudz gribētāji, ka mums būs jāsamierinās no tās daļas, ko mums atmetīs no tiem
200. Tikai žogi,
no tiem, tikai žogi,
Nu, ko jūs sakat, ko tā kā jūs tā vēl vēl projektu?
Nevar pētīt, mums ja ir policistēs atbalsts, tad amnestē ar Ligītu Jānu strādā tālāk, ja nav tam ar tam ir.
Bet tur nav ļoti tūs.
Nē, mēs to nav.
Malēja, tu ir šausmīgi. Aizbrauc apskaties, nav tik tūs.
Seši plānos norobežo žogu. Nu, tā kā stadionā. Paliet žogs jāiet, un tad viņš nāk no, 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 no ieputā, teiksim, viņš neteiksim
trešo tiešu. Bet ejot uz būs būs būs
būs arī
mašīnas jāspērso ceļš. Tā kā tik par vildam.
Vienkārši tur nav, nav vietas vairāk, kur pašvaldība var. Apraucam ar priekšsēdētāju apkārt, nav kur.
Novies uzmanīgi.
Otrā galā, kur varētu arī, tur ir pār laukiem jāuztais ceļš, tas mums 100 000 vajag.
Jo mēs tagad visu tā šo tajā plānošanas periodā mēs maksimāli ejam nošķot no tādiem vispār projektiem, kur ir kaut kāds vai Latvijas valjālu meži.
Vai jau būs izstīvis, tad redzēs jādom kaut procesi mās. Jā,
Kurš Edgars?
Edvards.
Bet